Bola pitombona aminareo mandrakarivana ery havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Hiafatra avy ato amin'ny soratra masina, atolotra ho antsika ery havana dia izay voarakitra ao amin'ny filazantsara izay nosoratan'i Jaona. Jaona toko voalohany ary nindininy faharoambin'ny folo, izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: fa izay rehetra nandray azy dia nomena hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany. Andeha ry havana averintsika raha navakiny izany, satria tena ao anatin'ilay teny hifampahirizina mandritry ny volana mey mihitsy izany ny hoe mampanantena hery ny Tompo. Dia ndeha raha antsika mamerina mamaky izany teny izany amin'ny anaran'ny Tompo: fa izay rehetra nandray azy dia nomena hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany. Amen. Ry havana malala, mbola ao anatin'ny fitariateny amin'ny filazantsara izay nysoratan'i Jaona izany andiny soratra masiny izany. Ary ity filazantsara izay nysoratan'i Jaona ity ry havana dia isan'ny filazantsara somary miavaka amin'izy efatra, satria filazantsara nosoratana mba hiarovana ny fampianarana izay eo ampelatanany fiangonana. Fa tamin'ny fotoanandro izay niainan'i Jaona dia somary be ny ady hevitra izay nanelingelina ny finoan'ny kristianina na ny fiangonana, ary nahatonga ny Jaona tsy maintsy naloratra ny filazantsara mba hahatonga ny finoan'ny olona hifototra tsara, indrindra ny makasika an'i Jesosy Kristy. Azo lazaina ary fa nantsoin'ny mpandinika hoe filazantsara apolojetika ity filazantsara ity. Ireo telo voalohany dia natao hoe filazantsara sinoptika, fa ity fahefatra ity kosa dia natao hoe apolojetika, satria tena fiarovana ny fampianarana izay mitondra ny olona sy manamafy ny finoan'ny olona ny mahandriamanitra an'i Jesosy Kristy no tena tanjona kendreny Jaona raha nanoratra izany izy, satria teo ny ady hevitra no nitranga tany amin'ny faraparan'ny taonjato voalohany endoha ny taonjato faharoa tany. Fa izay rehetra nandray azy Jesosy io dia nomena hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany. Mipotra ry havana miseho fanontaniana manao hoe: ahoana ny fomba hatonga ho zanak'Andriamanitra? Valy nomeny Jaona eto raha ity andiny soratra masiny ity dia izao: mandray an'i Jesosy Kristy ary mino ny anarany. Mandray an'i Jesosy Kristy ary mino ny anarany, izay ny hahatonga ho zanak'Andriamanitra. Mandray an'i Jesosy Kristy ary mino ny anarany. Andeha ho jerentsika ry havana fandraisana an'i Jesosy Kristy. Ry havana malala, araka ny voambara teo dia ny mpandinika maro dia mieritreritra hoe tena filazantsara apolojetika tokoa ity, satria ny teny rehetra sy ny voambolana ary ny hevitra rehetra napetraka tao anatin'ny soratra dia sady voadinika ny voalanjalanja, ary indrindra mahavady ireo fanahiana rehetra ary izay zavatra nanahirina ny kristianina ny aminy hoe iza marina moa Jesosy mba handraisana azy. Ary izany indrindra no resaka apetraky Jaona mazava eto, fa izay te ho zanak'Andriamanitra dia tsy maintsy mandray an'i Jesosy. Ka ny fandraisana an'i Jesosy tsy zavatra mandeha fotsiny hoe Jesosy raisiko ianao dia vita, fa misy ireto zavatra telo lo mazava tsara ireto a izay anehoana ny fandraisana azy. Voalohany, izay manaiky an'i Jesosy ho ny teny logos ozy izy ato, araka ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahefatra tapany voalohany, dia izay no hoe mandray an'i Jesosy, satria ny teny no mampiseho ny toetra sy ny sitrapo ary ny hevitr'Andriamanitra. Izy no naharina izao rehetra izao, ary izy no ny sipiainana. Rehefa manaiky an'izany io, fa Jesosy tokoa ilay teny, mandray an' Jesosy. Ny faharoa, amin'ity hoe mandray an' Jesosy ity dia ny hoe, izay matoky an' Jesosy ho ny mazava, araka ny andininy toko fa andininy fahefatra tapany faharoa ka hatramin'ny fahasivy, dia izay no mandray an' Jesosy. Izay matoky fa Jesosy no ilay mazava. Somary mifamaofao kely mantsy teo, miandry ny olona so dia mba Jaona ary ilay mazava. Dia mazava nandroatan'ny Jaona apôstôly azy hoe tsy Jaona akory ilay mazava, fa Jesosy ilay mazava. Mieloha lalana ihany Jo. Eto izany mazava izany dia tena ilazana ny fomba sy ny fanao ary vokatra ateraky ny asan'Andriamanitra. Ny mazava no mandroaka ny aizina sy mandresy ny ratsy rehetra. Rehefa mino, rehefa mandray an' Jesosy ny olona, dia matoky izy fa Jesosy ilay mazava izay mandroaka ny aizina, ilay mazava mandresy ny ratsy rehetra. Ary ny fahatelo ry havana izay hita ao anatin'ity toko sy andininy izay nivakiana tamintsika ity dia ny hoe izany fandraisana an' Jesosy Kristy izany dia izay miankina aminy ka manao azy ho mpamonjy. Rehefa mandray ny tompo isika dia miankina aminy ka manao azy ho mpamonjy antsika. Milaza ny asa ho tanterahan'i Jesosy Kristy ety ambany masoandro izany ry havana sy fanatanterahana ny teny fikasana nomen'Andriamanitra hatry ny fahagola. Ary izany no aseho satria tokom-panafana omen'Andriamanitra ny olona izany amin'izay fatorana mianjady aminy ataon'ny fahavalo. Izany zavatra telo loha izany ry havana no anambaran'ny mpanoratra eto hoe izay rehetra nandray azy dia nomena hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Io le hery hahatonga ho zanak'Andriamanitra. Ry havana malala, ny zavatra faharoa izay ahatonga ho zanak'Andriamanitra ihany koa eto izay zavan'ny Jaona tao anatin'ity filazantsara ity dia ny hoe ny finoana ny anarany. Ny finoana ny anarany, izany hoe rehefa mino ny anaran'i Kristy Jesosy Kristy isika dia izany ihany koa ny dingana faharoa izay ahatonga antsika ho zanak'Andriamanitra. Ny filazana ny anarany eto dia entina manondro an' Jesosy Kristy mihitsy, ilay Jesosy Kristy. Ary ireo titra rehetrarehetra izay enti milaza ny amin'i Jesosy Kristy dia izany no lazaina ny amin'ilay hoe izay mino ny anarany. Izay titra rehetrarehetra hoe inona ny titra hoentin'ity Jesosy Kristy ity araka ny ambaran'ny soratra masina dia entina ilazana ny fanondroana azy avokoa izany rehetra izany. Andeha ka anankiray isika satria raha mijery fotsiny isika ny anaran'i Jesosy izay fantatrisika hoe Jesosy Kristy, ny dikany teny hoe Jesosy dia hoe Jehovah no mpamonjy. Tanteraka izany, vita izany. Ary izay no mahatonga an' Jaona manoratra sy milaza fa ny finoana ny anarany mahatonga ho zanak'Andriamanitra. Kristy na Mesia, ny dikany ilay voahositr'Andriamanitra anao ny asa ny mahampaminany, ny mahampanjaka, ny mahampisorona. Tanteraka izany tao amin'i Jesosy Kristy. Izay ny ilazana amintsika hoe ny finoana ny anarany sy ireo titra rehetra nentiny dia izay no ambarany teny soratra masina. Rehefa mandray an'izany tsika ka mino an'izany dia tonga zanak'Andriamanitra. Zavatra telo koa ry havana no atolotro antsika ao anatin'ity hoe finoana ny anaran'ny zanak'Andriamanitra ity, finoana ny anaran'i Jesosy. Voalohany, azahoana mandray avy amin'ny tompo ny hery ananana zo mahazanak'Andriamanitra. Le hery ananantsika zo hahatonga antsika ho zanak'Andriamanitra dia ao amin'io anarany io ho azahoana azy. Ny faharoa ry havana, hitazonana ny fanomezana avy amin'ny tompo dia ny fahefana hahatonga antsika amin'izany toerana misy ny hoe mahazanak'Andriamanitra izany, hitazonana ilay fanomezana sarobidy. Izay le finoana ny anarana, hitazonana le fanomezana. Ary ny fahatelo ry havana ny amin'ity hoe finoana ny anarany ity ahatonga zanak'Andriamanitra dia izao: ny hahafahana mifikitra amin'izay satana tolotro ny tompo antsika, dia ilay sata vaovao iainantsika dia ny etỳ an-tany ary ho any amin'ny fotoana farany fahataterahan'ny fanjakan'Andriamanitra. Ry havana malala ao amin'ny tompo, izany indrindra no ilazana fa ny teny rehetra izay nambarany Jaona na dia aty amin'ny fitarihana azy dia hita fa teny hoentina manorina finoana, ikosehana izay mety finoanompoana ary arovana ny finoana ho amin'ny fampianaran-diso izay mety hoenti ny hafa hiditra ao anatin'ny fiangonana. Ry havana malala ao amin'ny tompo, Paoly apôstoly dia resy lahatra izany, ary izay indrindra no mahatonga azy mampirisika mafy an'ity zanany ara-panahy dia Timoty izany sy ny kristianina rehetra tamin'izay ka hatramin'izao mba hiahery amin'ny fahasoavana izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Araka io andininy voalohany hitantsika io dia mitanisy amin'izay izay ny zavatra rehetra ao ambany mikasika an'izany, ary tsy banjina afa-tsy izay le maha izy azy an'i Kristy sy ny fahasoavana omeny hampahery izay eo amin'ny fiainana, mba hazahoana ilay satroboninahitra tahaka ny mpiazakazaka ho izy. Nefa ny mpiazakazaka dia tsy ahazo an'ilay satroboninahitra raha tsy mandeha araka ny lalao manara-dalàna, izay vao mahazo an'izany. Tahaka ny mpiasa izay manatanteraka sy mifofotra miasa misasatra, dia izy ny tokony andray ary hisitraka voalohany ny fisasarana amin'izany asa tao izany ary amin'ny vokatra izay omeny. Io no azahoana fahazavan-tsaina hoy Paoly ka tokony ilifosana ary toerana tsara. Ry havana malala, izany koa no ampitaina amintsika, izany koa no ambara amintsika, satria tonga fantatrintsika ny mahazanak'Andriamanitra antsika satria noraisintsika Jesosy, ninontsika ny anarany, ary io no ampaherintsika tahaka ny nampaherezana any Timoty fahiny sy ireo kristianina marobe hatramin'izay ary hatramin'izao. Ary na ny mpanao salamo aza ry havana tany amin'ny fanekena taloha tany, dia izany no ny fikiran'ny mpanao salamo, ny fikirany mafy tamin'ilay Andriamanitra velona, Andriamanitra miasa, Andriamanitra maneho ny fitiavany ny firenena izay ny fidiny tamin'ny anarany, Andriamanitra izay manefa ny zanany sy ny asan'ny tanany dia tena adidiny tokoa. Ary dia hita taratra tamin'ny fiainan'ity fireneny ity izany fa na dia mivadibadika tao aza izy, mbetika mino, mbetika miala, dia hita ny tanan'Andriamanitra izay mitondra azy amin'ny famonjena sy ny fitahiana mahatretrika hatrany hatrany. Dia ambara ny mpanao salamo fa tsy atahotra izy na olevona na ikorotana azy izao rehetra rehetra izao, fa ilay Andriamanitra manavitra azy sy mitondra azy dia tsy mihetsika ary izany ny anginany. Jehovah tompony maro ny momba azy ka tsisy atohitra azy, ary izany ny fiarovana mafy ho azy amin'ny fotoana rehetra ary amin'ny toerana rehetra. Dia hitantsika ao anatin'izany ry havana fa ny olona tena mandray an'Andriamanitra sy mino an'Andriamanitra dia tena voatsangana ho zanak'Andriamanitra. Misitraka tokoa izany atao hoe sery avy amin'ny tompo izany ahafahany mijoro vavolombelon'i Kristy hatramin'ny fahafatesana azy. Ry havako malala, mampanantena antsika fandresehana tokoa ny tompo. Ary raha izany teny izany nijerena sy eritreretina lalina fa ny fandraisantsika an'i Jesosy, ny finoantsika ny anarany no hananantsika izany sery izany ka hatonga antsika ho zanak'Andriamanitra, ianao io miroroasaina io mahita ny fahaseranana amin'izao fiainana izao, omeny tompo fisery ianao rehefa manaiky sady mino fa tonga zanak'Andriamanitra fa mandray azy ary mino ny anarany, afaka miatrika izay mbola tombonandro atolotro ny tompo anao, ninina zavatra mitrangeto amin'ity fiainana ity Nao sarotra zany, nao mory zany, na manahirana zany, na mafinaritra. Aza matahotra. Fa itsika fa nomeny tompo very. Fa tsy mba fanahosa nomenantsika fa fanahy mahery. Fanahy mahery mandresy ny sarotra rehetra. Io anao mahatsiaro hoe za dia manana tsy fahasalamana. Misy rofo samihafa. Zay mintsady amiko ary miverimberina. Matahotra an'izany ve anao? Kivy amin'izany ve anao? Mirorosaina va ianao rehefa mitsabo tena sy mandeha mivavaka? Ambara aminao fa rehefa manana ny tompo anao. Ary mino ny anarany anao. Ka tsy mirorosaina ny amin'izany. Omeny tompo hery anao. Amin'ny zanak'Andriamanitra anao ho afaka amin'izany rehetra izany. Diavako malala. Raha mamaky tsika ny amin'ny Hebreo toko faraky ambin'ny folo dia mahita tsara. Ny teny sy ny fijoloana vavolombelona aseho ny mpanoratra ao. Sara efa any amin'ny 80 taona mahery any. Mbola manam-paniriana hiteraka. Kanefa atao ahoana ny toe-batana ve mety ho afaka andray an'izany intsony? Kanefa ambara ny mpanoratra hoe noho ny finoany dia nomena hery izy. Ary io hery mazanak'Andriamanitra io a no mandresy ny zavatra rehetra, manafaka ny sakana rehetra, ary azahonao le zonao, itoeranao amin'le sata vaovao nomeny tompo. Ka atonganao ho zanak'Andriamanitra misitraka ny zavatra rehetra dia ny zava-tsoa sy ny arena sarobidy avy amin'Andriamanitra atolony olony. Io anao malahelo lavy io, mila ho kivy ary tao matsiary tena hoe resy matetika rehefa misy ady atrehana. Ndro mampalahelo ianao, mampalahelo sika. Kanefa zao ny tsarovy, rehefa mandray ny tompo anao, rehefa mino ny anarany ianao, efa natsangany ho zanak'Andriamanitra ao amin'i Jesosy ianao, omeny hery ianao, ka mitraka, aza mitanondroka intsony, aza kivy, fa mijoro fa lay Jesosy Kristy zay efa nandresy ny fahavalo rehetra no maome anao ny fandresena ka hahatonga anao mpandresy tahaka azy io. Sahirana ve ianao? Eny, mitady ny zavatra tadiavina nefa tsy mahita. Te andre ny zavatra zay mba mahaliana ny sofina nefa tsy mandre. Eny, mitady asa, mitady raharaha, mitady zava-tsoa nefa tsy mahita zay mahafa-po. Ry havako malala, tsy mba orin-javatso zay mandray an'i Jesosy sy mino ny anarany. Fa ny zavatra rehetra dia hain'Andriamanitra ary fon'Andriamanitra atolotra ho an'izay ti azy. Mavonjy zay rehetra alaim-panahyny tompo, satria efa nalaim-panahy mihoatra noho isika izy, ka mihoatra noho izay zaka atsika aza. Dia hain'Andriamanitra ny mame hirika atsika, ahafahantsika majoro mandrakariva rehefa mandray an'i Jesosy sika ary rehefa mino ny anarany sika. Matoky an'Andriamanitra ve ianao ry havana? Fa izy tokoa le mame fanantenana hery anao raha matoky izany ianao ry havana. Manomboka amin'ity andro anio ity dia raiso amin'izo sy ny sata vaovao ny fiainanao amin'ny zanak'Andriamanitra anao, ary raiso ampinoana sy ampatokiana fa misy hery nomenin'ny tompo anao ao. Hoentinao mijoro mandresy ny zavatra rehetra ka hanananao ny fitahiana matetika avy amin'Andriamanitra, manan-karena afaka manotra an'izany maimaim-poana ho an'izay ti azy. Ho an'Andriamanitra iry ihany anie ny voninahitra. Amen.